În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Și le place și să li se plece lumea în piețe să fie numiți de oameni rabii, voi însă să nu vă numiți rabii, că unul este învățătorul vostru, Hristos, iar voi toți sunteți frați. Și Tatăl vostru să nu vă numiți pe pământ, că Tatăl vostru unul este cel din ceruri. Nici învățător să nu vă numiți pe pământ, că învățătorul vostru este unul, Hristos. Versetele 7, 8, 9 din capitolul 23 de la Matei. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Aceste versete ar părea la prima vedere tulburătoare și ca și cum am zice, păi noi toată tradiția și toată rânduiala ne-am făcut-o contra cuvântului Mântuitorului. Dacă le-am înțelege lucrurile acestea în literă și să vedeți și o să vedeți aici ce greșit și ce fals, ce dureros poate fi să explici un cuvânt, să iei cuvântul, să scoți din context, să le explici în literă, să nu iei în seamă tot și la context și la ce greșeli se poate ajunge. Și atunci și mai mult să înțelegeți cum s-a ajuns la mare rezi și greșeli care tot așa au scos alte versete și le-au scos din context și le-au citit în literă și le-au citit numai pe ele în parte, fără să ia în duh Scripturii și s-au ajuns la greșeli și la erezii îngrozitoare. Așa și aici. La prima vedere îi zice, bine, gata, de acum copile care mergi la școală, nu-i zi la Domnul Învățător, Domnul Învățător, s-a terminat. Nenea, zici cum vrei tu. Dar nu-i zici învățător, că Dumnezeu a zis, nu vă numiți pe pământ învățător. Nu-i mai zici la tata, tata. Gata cu tata. Nici un tata, că un singur tata e în cer și mie nu mai zici tata. Zici digel, sau cum mă cheamă pe mine, sau știu, nu știu. Nenea mare, sau ceva așa, nu zici cum. Și rabii, la noi nu se mai folosește. Rabii aveau un înțeles de greu de tradus. Tot învățătorile s-ar traduce, dar aici, în varianta aceasta a Sfântului Sinod, chiar așa îl traduc, ca învățătorile. Un fel de învățător luminat, un învățător... Rabinii de mai târziu ne dau într-o mită măsură de înțeles ce însemna pentru ei rabii. Dar știți că Maica Domnului, Maria Magdalena, așa l-a întâlnit pe Mântuitorul când l-a recunoscut și a zis rabunii, învățătorule sau rabii, era asemănător, învățătorule. Nu era vorba că Mântuitorul desfința pentru totdeauna cuvântul Tată și să nu zice numai în Tatăl, numai în rugăciunea Tatăl nostru și numai când ne referim la Tatăl Ceresc. Restul nu mai zicem Tatăl și mai zicem Părinte. Ar fi fost greșit și este o interpretare de felul ăsta ar desfința chiar cuvintele Mântuitorului, care în atâtea și atâtea locuri zice fățarnicilor, ați desfințat porunca lui Dumnezeu, le zice la farisei, la cărturari, ați desfințat porunca lui Dumnezeu și a zis, dacă ceea ce trebuia să dau mamei și tatălui meu, dau templului, nu mai sunt dator tatălui și mamei mele. Fățarnicilor, trebuie să țineți cuvântul. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Adică spune clar, tata, mama, tata, 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 tata. Ce să mai... Dacă tatăl numește. Iar când, de exemplu, se întâlnește cu cineva și zice vină după mine și așa zice lasă-mă întâi să îngrop pe tatăl meu. Zice, ce zici tată? Nu e tată. Tată unul în cer este. N-a zis așa. Tată, era tata. Și Iair era tatăl acelei fete și n-a zis, tu nu ești tatăl, tatăl e cel ceresc, tu nu știu ce ești. Nu, deci Dumnezeu nu venea să desfințeze și atâtea pilde în care a zis, iar tatăl său i-a spus, a rămas acasă fiul ispitor, fiul rămas acasă, fiul ispitor a plecat, iar tatăl lor. Nu, păi cum să spune o pildă cu fii și cu tați când tatăl unul singur este în cer, iar acesta cine? Un nene care avea grijă de ei, cum să-l numim? Cum să-l numim? Cel care se îngrijește, cel care are cotutela, cel care, nu știu, cum? Tutore. Da, dar și el tot de pe la tată vine tutore. Și nu e vorba despre asta. Deci, și asta insistă părinții că trebuie înțeles în Duh. Și Duh este Dumnezeu și duhovnicește vorbește. Și multe sunt locurile în care, dacă luăm așa cuvântul lui Dumnezeu, pur și simplu desfințăm Evanghelia și o luăm pe căi nebunești. Sunt multe, nu o să stăm noi acum să vorbim, dar o să le întâlnim pe parcurs. În care tot așa nu trebuie interpretate în literă. Litera ucide, Duhul face viu. Și atunci, dacă însuși Mântuitorul este tată de porunca de a cinsti pe tatăl tău și pe mama ta, dacă însuși el vorbește despre un pil de multe în care vorbește de tata, de un tată care avea doi copii, de un tată care s-a dus la, avea tot așa doi copii și l-a dus la unul și a zis lucrează în via mea și acela a zis nu mă duc. Și el s-a dus la celălalt și a zis eu mă însă mă voi duce. Și atâtea și atâtea locuri în care se vorbește de, înseamnă că pe cum se bate cap în cap cuvântul lui Dumnezeu odată spune că nu este de altul decât Tatăl Ceresc și după aia vorbește de El. Nu. Deci nu era vorba că Dumnezeu de acum nu mai trebuie să zici nimănui învățătorule. Nu mai trebuie să zici nimănui tată. Nu era vorba despre asta. Era vorba că în sensul cel mai adânc, cel mai profund, adevărata învățătură și adevărata paternitate prin Hristos a descoperit că este Dumnezeu cel Ceresc, ni se descopere și ni se clarifică definitiv că Tatăl mai adevărat decât Tatăl Ceresc nu există și că orice paternitate sau orice, și orice paternitate, orice tată trupesc sau duhovnicesc, părinte, nu își pierde această calitate minimală care este un fel de tată vremelnic, tată ajutător, tată moașă, tată care ajută la creștere, tată tutore. Tatăl Ceresc rămâne definitiv și irevocabil Tatăl Cel Ceresc, cel care și hotărăște să vină omul în lume, cel care îl ajută să crească și mai mult decât faci tu ca tată, ajută Tatăl Cel Ceresc să și crească, să și sporească, să și înțeleagă, să și deschidă mintea, să folosească ceea ce încerci tu să-i spui ca tată sau ca mamă. Deci nu era vorba că Dumnezeu desfința paternitatea trupească sau paternitatea duhovnicească. De aceea, pentru biserică, dintr-un început, din secolul II, din secolul I, auzim, de la Pavel, auzim că îl numesc oamenii părinte, că eu vă sunt vouă, părinte, duhovnicesc, le spune că și acum sufer durerile nașterii pentru voi. Le zicea unor credincioși. Adică se numea pe el părinte și se socotea părintele lor duhovnicesc. Și asta nu înseamnă că, virgulă, călca cuvântul lui Dumnezeu. Ci că din momentul în care Dumnezeu ne-a descoperit învățătura cea adevărată, în care ne-a descoperit pe Dumnezeu cel viu, ni l-a descoperit pe Dumnezeu, noi putem să înțelegem și trebuie să înțelegem că adevăratul Tată de la care pleacă toate și cel care dragoste desăvârșită este Dumnezeu, El e Tatăl cât în mare și toți ceilalți, tații aceștia vremelnic, ori trupești, ori duhovnicești, își pot păstra numele de tată atâta timp cât se împărtășesc din dragostea, din strădania, din responsabilitatea, din atenția pe care are Tatăl cel Ceresc. Atâta timp cât îl urmează, îl ascultă și fac faptele Tatălui Ceresc. Și poți să mai numești, nu? Trebuie de acum, de exemplu, voi auziți versetul ăsta, mergeți acasă și nu mai ziceți la tatăl vostru, tată, că nu. Nu, Dumnezeu n-a venit să desfințeze lucrurile acestea. Sau nu mai ziceți mie părinte, pentru că dacă așa zic Dumnezeu, cum să zic ție părinte? Așa au interpretați protestanții. Deci, păi ce faceți voi acolo? Cum părinte? Nu mai zicem preot. Și nu mai zicem părinte, pentru că și preot venea tot, avea o bază a cuvântului tot spre părinte. Spre papa, de exemplu, papa și papa Alexandriei și papa Romei, că nu e numai papa al Romei, este și papa al Alexandriei, vine de la tata, pater. Și nu se desfințează aceste lucruri. Nu, paternitatea duhovnicească nu se desfințează și noi rămânem, putem să fim numiți și poți să numești părinte pe părintele duhovnicesc, dar tu știi că adevăratul părinte este cel ceresc și că noi suntem vremelnici ajutători și vremelnici echipuri trecătoare în care strălucește ca într-o nu știu cum să o numesc, într-o bobă de rouă, cerul și soarele și norii. Știți, dacă te uiți într-o bobă de rouă, cu atenție, se vede tot cerul și soarele și tot ce e pe cer. Deci, Dumnezeu așa binevoiește că a lăsat pe pământ această mare și a lăsat două paternități, paternitatea trupească și paternitatea duhovnicească, paternitatea trupească și paternitatea duhovnicească, care se împărtășesc din paternitatea sa. Dar El este adevăratul Tată. Adevărat și desăvârșit și fără de El și în afara Lui și împotriva Lui, toate aceste paternități devin și a unui așa ce îi trupești și a ce îi sufletești. În afara Lui și împotriva Lui, aceste paternități devin Tatăl acela devine lup îmbrăcat în piele de oaie. Nu mai este Tată. Despre aceștia vorbește Dumnezeu când zice: toți cei care au venit înainte sunt de mine, sunt lup și tâlhari. Sunt furi și tâlhari. Lup și tâlhari. Furi și tâlhari. Au sărit pe dălături. Eu sunt păstorul oilor. El sunt Tatăl. Asta înseamnă păstor. Păstor adevărat. De aceea protestanții nu mai... Nu, se feresc să mai numească, când au venit ei la 1500 prin Luther, folosind cuvântul ăsta, scotându-l în context, au zis: păi nu mai zicem Tată, pe dacă așa Dumnezeu, nu mai zici Tată, nu mai zici Tată și gata, nu discutăm. Și zicem pastor. Pastor, zicem altfel, nu știu cum, găsesc tot felul, păstor, adică. Și găsești alte formule. Dar nu mai zici Tată. Dar biserica încă din secolul I, de la Pavel și de la mari apostoli, cum, păi când Ioan Evanghelistul zice fiilor, sau Ioan, sau Pavel, zice în fiecare epistolă începe fiilor, nu știți, fiilor, sau fiule Timotei, când auziți la... Păi cine zice fiule? Nu tata zice. Cine zice? Nenea de peste gard? Nu, tata zice fiu. Deci pentru ei era atât de firesc să se numească părinți, și erau părinți, și se socoteau părinți sufletești, și nu li se părea că prin ceea ce fac ei ca apostol desfințează cuvântul lui Dumnezeu. Și nu îl desfințau. Pentru că ei rămâneau părinți îngăduiți de Dumnezeu, vremelnici să ajute. Știți cum suntem noi părinții duhovnicești? Dumnezeu vă naște, Dumnezeu vă străduiește, se străduiește cu voi, Dumnezeu vă crește, Dumnezeu... Noi suntem ca niște, nu știu cum să zic, simulacre de tați, așa, care stau și ei pe margine și mai pun mâna... Când se face bandajul, știți, când se leagă, trebuie să pui degetul și până face fundița. Pui și tu degetul, faci tu ce poți pe acolo. Ești ca un fel de moașa. Moașa care ajută la naștere și ea pe acolo, dar nu ea naște, nu ea... Dumnezeu naște fiii duhovnicești, Dumnezeu e Tatăl vostru, Dumnezeu... Și tu fiind și tu pe acolo și fiind printre primii care vede copilul, zice că și el e tata și mama. Dar nu noi suntem tata și mama, ci Dumnezeu, El v-a născut și... El, pe El o să-L recunoașteți ca Tatăl desăvârșit, iar noi suntem vremelnici, slugi, dar care Dumnezeu, cărora Dumnezeu le-a dăruit și taților și mamelor trupești, le-a dăruit această mare șansă de a participa la nașterea unui om în lume. Când zice la nașterea unui suflet în lume, când zice de femeia care naște, iar femeia când este să nască, se întristează, că urmează durerile, dar după ce naște, se bucură că s-a născut om în lume, înțelegeți? Adică e o chestie, ceva nou, ce n-a mai fost și nu va mai fi. Un om care n-a mai fost și nu va mai fi, s-a născut prin ea. Dar ea, că s-a născut om în lume, nu zice că a născut om în lume, că s-a născut om în lume, adică a venit de la Dumnezeu acest om. Ea a făcut și ea parte la această lucrare a lui Dumnezeu. Este și ea. Este mamă, dar adevărata mamă și tată e Dumnezeu. Că El a îngăduit să crească în pântecele tău, El a îngăduit să se nască, El a pus acolo un ADN tot, a făcut să crească la vreme, a făcut să fie cum trebuie, El a făcut, El este Cel care lucrează, nu tu. Tu, ce ai făcut tu? Tu nu mai stat ca așa și a crescut. Ai stat și a crescut și a crescut și a crescut. N-ai făcut ceva special. Dar ai avut și tu minimile tale stădanii. Ca tată după ce se naște, ca mamă înainte se naște, adică nu te-ai aruncat... Nu știu de la ce... Nu știu, n-ai făcut salturi prea mari când erai însărcinat, n-ai fost mai atent, ai fost mai... Deci ai și tu partea ta de maternitate și te simți... De aceea femeia are acest sentiment de mare bucurie și de ceva nou, pentru că se împărtășește din ceea ce are numai Dumnezeu, adică paternitatea, creația, nașterea, din zidirea, ceea ce numai Dumnezeu poate face. Așa este și la tată, care... are și la participarea lui în felul lui la creșterea copiilor și la... Dar este cu atât mai mult la părinții duhovnicești. Această participare împreună cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne ia împreună ziditori și împreună lucrători pe noi părinții duhovnicești la zidirea și la ridicarea voastră ca oameni duhovnicești. Ne ia împreună așa. Știți cum ne ia? El duce tot și tu stai și tu pe acolo pe margine și te ras și tu de tânjală și știți că la jug, jugul trage o tânjală pe mijloc. Că zice că te-ai lăsat pe tânjală. Adică vitele trăgeau la tânjală, cele care trăgeau cu adevărat nu se lăsau pe tânjală. Cele care vreau să le neveau se lăsau pe tânjală așa și el îl ducea și jug butos și ducea și pe ăla care era lăsat așa pe tânjală. Și noi preoții suntem așa lăsați pe tânjală acolo și Dumnezeu duce tot și noi zicem și eu am cărat și eu am fost acolo, am lucrat, dar mare lucru n-ai făcut și știți bine asta, așa cum părinții oricât s-ar strădui ei și ar educa copiii și ar fi atenți și ar vorbi și ar face și dacă nu pune Dumnezeu și nu lucrează Dumnezeu se nasc niște pramatii până la urmă și crezi niște huligani, dacă nu face Dumnezeu să se zidească, să se pună acolo și dacă tu nu-l chemi pe Dumnezeu, poți să te străduiești tu cât vrei sau să te străduiești tu să nu pățească nimic copilul. Dacă nu va îngădui Dumnezeu să nu pățească nimic, degeaba poți să-l ții numai în puf și sub un clopot de sticlă și el se lovește și poate și moare. Înțelegeți? Deci, până la urmă, tu l-ai ajutat de 70 de ori, să zicem, în viață să nu cadă, de 50 de ori, dar Dumnezeu l-a ajutat de miliarde de ori în fiecare secundă să nu se lovească cu capul de nu știu ce, să nu dea cu ochiul într-o plantă care era așa, să nu... Asta l-a ajutat Dumnezeu de mii de ori, dar tu nu ai văzut momentele astea. El este de mii de ori mai tată ca tine și mai mamă ca tine. Ce se pare că eu am fost mama, eu am fost tată, eu te-am crescut, eu te-am făcut, eu te omor, eu nu știu ce. Ai făcut nimic. Ai fost și tu acolo primit de Dumnezeu, ți s-a dat marea șansă să fii împreună lucrător cu Dumnezeu la nașterea unui om, la zidirea unui om, la ridicarea din la venirea din spre întuneric, spre lumină, din spre necunoaștere, spre cunoaștere duhovnicească a unui om care n-a mai fost și nu va mai fi. Și așa și părinții duhovnicești n-au cu ce să se mândrească. Nu au cu ce să se mândrească. Ei au marele privilegiu de a fi îngăduiți de Dumnezeu vremelnic, ajutători. De a fi îngăduiți, nu să că ei fac și dreg și rezolvă ei și Dumnezeu e un cerșetor care zice, mă ajut cu băiatul ăsta, mă ajut cu fata asta. Și duhovnicul zice, na, te ajut, hai să facem. Nu! Ci că Dumnezeu care poate să facă totul singur, totuși te ia pe tine om ca împreună lucrător la zidirea și la renașterea și la revigorarea, la refacerea sufletului acelui om, dacă el vrea. Te ia împreună lucrător, nu tu ai făcut. Și atât de smerit e Dumnezeu, încât știți cum ar fi deținători ai unei firme. Unui excepțional se pricepe, știe tot, e Dumnezeu, și unui habarnist complet, știe și el ceva pe acolo, dibuiește, mai ghicește câte o idee, mai nu știu ce. Ei, dacă cel bun e un om serios și este, îți acopere toate greșelile, îți rezolvă toate prostiile și face în așa fel încât tot ce ai spus tu, să zicem că se face o mare întâlnire cu nu știu ce mari investitori și voi doi reprezentanții firmei și tu spui niște prostii pe acolo, noi avem un plan, nu știu ce, și ai tu ideile tale. Și o mare prostie, ideile tale sunt o mare prostie. Dumnezeu face de multe ori și ideile alea să iasă bine, le lucrează. Deci, de multe ori duhovnicul exagerează, face prostii, spune lucrurile. Cum este? E slab. Poate greși. De multe ori poate greși. Minunea este că Dumnezeu de multe ori acoperă și face în așa fel ca să fie bine pentru omul acela, încât cuvintele prostești, cuvintele greșite, cuvintele exagerate ale duhovnicului le face să lucreze spre bine. Atâta timp cât mai este un dram de smerenie în inima acelui om și mai zicem, nu știu dacă a fost bine. Poate că nu a fost bine. Le lucrează Dumnezeu, le face în așa fel încât până la urmă iese bine. De aceea părinții spuneau, orice a spune de oameni, fă! Nu chiar orice acum, că dacă e orice în afară de poruncile lui Dumnezeu și depășește limita învățăturii de credință, nu. Dar să zicem că tu nu te așteptai. Zice, nu te mai ruga, roagă-te numai Tatăl nostru. Vai! Cum să nu mă mai rog? Eu mă rugam câte 15 ore pe zi, să presupunem. Fă, domne, fă ascultarea asta, zi numai un Tatăl nostru, dacă așa a zis eu. Că Dumnezeu va lucra prin Tatăl ăla al nostru, chiar nu știu ce o fi puiat la duhovnicul ăla atunci, că a zis că numai Tatăl nostru zi o dată pe zi. Să presupunem. Și așa face Dumnezeu că acel Tatăl nostru e mai valoros decât 15 ore de rugăciune. Așa face Dumnezeu, pentru că El repară și dacă e o greșeală a ăstuia care l-a luat împreună lucrător la nașterea unui om. Înțelegeți? Atâta îngăduință are cum, atâta răbdare are cu duhovnicul, atâta atenție are, dar nu cu el în primul rând. Și cu el, dar și cu sufletul acela. Cu sufletul acela pe care Dumnezeu îl iubește. Și așa cum Atunci când omul trece dincolo, nu poate să-L vadă din toate pe Dumnezeu, pentru că e înfricoșător să-L vezi pe Dumnezeu. Nu suntem încă pregătiți să-L vedem pe Dumnezeu. Și ziceau părinții, când omul moare, primii oameni pe care îi vede sunt de obicei oamenii cei mai apropiați, cei mai dragi lui, pe care au murit și ei, și îi trimite Dumnezeu în calea lui, ca să nu fie pentru tine trecerea dincolo ceva înfricoșător, trec duhuri într-o parte, într-alta, îngeri, demoni, ești terminat. Ci cu îngăduință Dumnezeu trimite oameni apropiați, care tu ești cunoscut, de aceea de multe ori o să auziți bătrânii care și-au trăit viața cu minte și curat, că înainte de a muri chiar ziceau că i-am văzut pe toți frații mei, pe nu știu cine, pe bătrânul nu știu care din sat, de obicei oameni credincioși, care au venit și au zis, ei, ești pregătit? Hai că mergem! Hai de mine! Au zis așa. Și într-adevăr, nu trece o zi, două și moare. Atâtea întâmplări de felul ăsta am avut și nu sunt, cele mai multe dintre aceste vise nu, sau aceste aproape vedenii, nu sunt înșelări. Dumnezeu îl pregătește pe acest om. Are atâta blândețe cu omul Dumnezeu și încearcă până și trecerea dincolo să nu fie o traumă, ceva înfricoșător peste el, să cadă așa dulapul pe el. Și el să, numai pentru cei care chiar n-au avut niciun interes, chiar nu vor să audă Dumnezeu, chiar sunt răzvătiți în pătia lui, s-ar putea ca acolo să îngăduie. Și nu că îngăduie, n-are ce face și lucrează cu asprime de multe ori. Dar pentru cei care au măcar un gând spre Dumnezeu, lucrează cu blândețe. Ei, să știți că așa face Dumnezeu și în creșterea duhovnicească aici pe pământ. Nu ți se poate El descoperi, pentru că nu ești în stare încă să-L vezi. Și atunci lucrează printr-un prăpădit de om, printr-un chip, printr-o bucată de humă, de blut, care-i duhovnicul, sau prin alții. Nu neapărat. Și lucrează prin aceștia. Și vorbește prin aceștia. Și te ajută prin aceștia. Și se face luntre și punte pentru tine. Și se străduiește. Și tu îl numești părinte. Dar el doar strălucește ca într-o lună, cum strălucește luna de la soare, doar strălucește așa palid soarele Hristos, mai mult sau mai puțin, după cât lasă el să strălucească soarele Hristos în prăpădita de lună care-i duhovnicul. Nici măcar luna, ci un meteorit. Un meteorit amărât cât o balenă. Să zicem, mic, cum a trecut acum câteva spun pe lângă pământ, meteorit cât o balenă. Strălucește meteoritul ăsta și zice, astea, luna, dar nu-i soarele, e o prăpădire de meteorit care mâine va cădea. Dar așa binevoiește Dumnezeu ca să nu te sperii și încetul cu încetul te ridică din treaptă în treaptă, dacă să știi câte situații de felul ăsta sunt. De la Sfântul Pantelimon, căruia Dumnezeu i s-a arătat sub chipul duhovnicului său, Ermolae, în timp ce el era chinuit, și ca să-l întărească. Deci nu i s-a arătat direct, pentru că el era un copil tânăr, Pantelimon. Era un om tânăr. Un om care de-abia intrase în credință, de-abia știa, de-abia descoperise. Nu i s-a descoperit direct, nu putea încă înțelege și primi toate. Și i s-a arătat sub chipul duhovnicului care încă trăia. Și stătea lângă el și l-a ajutat. Ceilalți nu-l vedeau pe Ermolae. Dar el zicea, părinte Ermolae. Și toți aia, cine-i Ermolae? Și a zis, e duhovnicul meu. El acolo în chinurile acelea a zis adevărul. Și a auzit. Împăratul și să fie adus și Ermolae imediat. Și când l-au adus pe Ermolae, el habar n-avea că Pantelimon îl vedea pe Ermolae lângă el și l-ajuta Ermolae. Și Ermolae, de fapt, era Hristos și chiar spune viața Sfinților. Iar Dumnezeu, sub chipul Ermolae, l-ajuta. Ei, păi să știți că asta se întâmplă continuu în viața duhovnicească. Continuu. Dumnezeu, sub chipul unui amărâs de preoți și de duhovnici, vă ajută pe voi. Nu ei sunt valoroși, ei sunt măgarii care calcă pe Hristos, înțelegeți? Măgarii. Oamenii nu măgarului dădeau cinste acolo când venea spre Ierusalim. Nu măgarul era urechile și zburda și Hristos era nimeni. Și măgarul era nimeni, era un așa și el era valoros că îl ducea pe Hristos. În momentul în care tu nu mai ales pe Hristos, în care te faci tu învățător, în care învățăturile tale sunt străine de învățătura Dumnezeu, sau schimbate, sau scâlcite, scâlciate, deformate, atunci s-a terminat. În momentul acela măgarul a luat o razna. Înțelegeți? Și trebuie, în momentul acela nu mai este. E, atunci acel om se numește pe sine părinte și nu este. Să nu vă numiți părinți pe pământ. Atunci când acesta nu mai ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, nu mai ascultă de învățătura lui Dumnezeu, ascultă el de cei tunelui și fulgeră prin cap. Calcă cuvântul lui Dumnezeu, calcă învățătura, calcă toată învățătura duhovnicească, toată învățătura bisericii și el, după capul lui, știe el mai bine. A înțeles el, i s-a descoperit lui. În momentul acela nu mai e învățător, nu mai e rabi, nu mai e nici tată și mare greșeală să-i numești pe acești oameni tată. Așa cum Atâția și atâția s-au făcut învățători și le place să fie numiți învățători și le place să fie numiți părinți. Și nu sunt, și nu suntem, aș vrea să cred că mai sunt încă. Una dintre cele mai mari frici pe care o avem noi duhovnici este să nu greșim, să nu, așa cum Dumnezeu ne zice, cel ce va schimba o cirtă sau o iotă din învățătură, mic va fi chemat în Împărăția Dumnezeu. Mic va fi chemat în Împărăția Dumnezeu. Iar cel ce nu va schimba și va și face mare, va fi chemat în Împărăția Dumnezeu. Se referă la acești propovăduitori ai cuvântului. Da.
Da, în cazul ăsta, Biserica Catolică nu a schimbat sabatul de sâmbătă, nu a schimbat
nimic. Nu. Sabatul s-a terminat. E o poveste întreagă. Acum trebuie să vorbești, trebuie să citești Catehismul Ortodox. Dacă îl citești, înțelegi tot. E o întreagă poveste care e lungă și nu avem timp acum să vedem că e total diferit, dar foarte pe scurt. Sabatul s-a împlinit în ziua sâmbetei cele mari, dar eu am vorbit de mai multe ori aici, numai că îi plictisesc pe ei după aia, că am mai explicat de câteva ori. Sabatul s-a împlinit în sâmbăta cea mare a odihnirii Dumnezeu, când s-a odihnit Dumnezeu în mormânt. În clipa aceea, sabatul și-a terminat lucrarea. Din acel moment a început să fie prăznuită ziua 8-a, care urmează după ziua 7-a. Dar e o poveste... Scrie în multe locuri. Dacă stai la sfârșit, discutăm. Dar acum să monopolizăm treaba asta. Tu se vede că n-ai citit Catehismul și vii așa să pui întrebări. Ce interpretări? Păi da, așa au citit nenumărați Biblia și au tăiat mintea în Scripturi și sunt mii de secte care fiecare citit Biblia și știe adevărul. Tu de unde știi că știi adevărul?
Păi nu știu, dar...
Păi și atunci...
Păi
și ăilalți, ălea mii, știi că sunt vreo 3.000 de secte, ăia toți zic că învățătura de căpătâi și noi credem adevărul. Ăia de ce nu spun adevărul fiecare în parte? De ce? Și de ce știi tu adevărul și nu ăia? Pentru că... Păi sursă, dar și ăia tot după sursă ăia sunt. Sursă perfect acolo, numai sursă. Acolo, sursă. Deci... Biserica Ortodoxă sau Biserica și Biserica Catolică și nu Biserica Catolică a schimbat. Că așa e din primul veac, de la Pavel, care se întâlneau în a opta zi, ziua care urmează după ziua 7-a, adică ziua învierii. Iar în ziua care urmează după ziua sâmbetei, s-au dus la mormânt dimineața femeile mironosițe, adică ziua de duminică, care era prima zi din săptămână, dar pe care noi o numim și ziua 8-a, că e ziua 1 sau ziua 8-a, după 7 ce urmează, 8-a. Și aceasta e ziua de duminică și din clipa aceea, în momentul în care Hristos, atunci a fost descoperit învierea și atunci s-au bucurat și atunci li s-a arătat Hristos. Și atunci li s-a descoperit și după masă a venit la ei înăuntru în ușile încuiate. În momentul acela, pentru ei, ziua aceasta a opta sau întâia a devenit ziua marii bucurii, ziua prăznuirii, ziua bucuriei. S-a terminat rânduiala Vechiului Testament cu ziua șaptea, dar eu... Trebuie să vorbim mai mult. Ori aici monopolizăm toată povestea. Ori tu, de ce nu citești un catehism? Adică ce înseamnă catehism? Catehism înseamnă de ce se ține ziua 8-a? De ce se ține ziua de duminică și nu se mai ține ziua 7-a? Și acolo explică. Ai vreo 30 de pagini, le citești cu creionul în mână, cu pixul, explici și de ce trebuie să stăm noi acum să vorbim. Trebuie să citești chestia asta. Nu, dar e mult de spus. Și nu... Dar trebuie să știi că din primul veac atunci se întâlneau creștini. Toți creștinii se întâlneau în ziua 8-a, deci ziua învierii, și tot în ziua aceea 8-a, adică ziua de duminică, a venit și Duhul Sfânt. Tot în ziua aceea. Deci Duhul Sfânt, întâlnirea bisericii, a început în ziua de duminică. Învierea Mântuitorului a fost în ziua de duminică. A doua arătare a Mântuitorului lui Toma a fost în ziua de duminică. Iar după 8 zile, adică în ziua de duminică. Și după aceea, dacă citești la Pavel, o să vezi. Și în ziua ce vine după ziua sâmbetei, s-au adunat în Troia. Și au stat toată noaptea pe ziua sâmbetei, a stat, să citești la Pavel, în Faptele Apostolilor. Și au stat toată noaptea ziua sâmbetei seara, când au ajuns seara zilei sâmbetei, și au stat toată noaptea până dimineața zilei de duminică și au vorbit în cuvântări duhovnicești și dimineața au făcut frângerea pâinii. Așa făceau frângerea pâinii. Duminica dimineața, în amintirea și spre cinstirea zilei învierii Mântuitorului. Atunci frângeau ei pâine, atunci se adunau, atunci... Și această zi a fost ținută de creștini. De la început, ziua duminicii. De aceea au și numit-o așa, ziua Domnului. Ziua lui Dumnezeu, ziua Domnului. După aceea, împăratul Constantin, el a declarat o zi de nelucru în tot Imperiul. Împăratul Constantin cel Mare. Și după aceea, impusă cu strictețe de Teodosie cel Mare. Asta la anul 300, deci nu catolicii. Catolicii s-au răgit ce să facă ei.
Dar ideea e că legea totul s-a schimbat. Pentru că pentru Vechiul Testament...
Foarte multe din lege s-au schimbat. Foarte multe s-au schimbat. Foarte multe din lege s-au schimbat. Foarte, aproape tot. S-a schimbat? Da, nu. S-a schimbat în literă, dar nu în duh. Legea a rămas în duh. În literă s-a schimbat și s-a împlinit. Nu s-a schimbat, s-a împlinit, s-a desăvârșit. Înțelegi? Dar e mult de spus, nu știu, nu avem timp acum să vorbim. Citește așa și vin o să vorbim personal, particular, că altfel e mult de spus și ținem pe ei, pur și simplu. Și atunci, în momentul în care un om nu mai urmează învățătura lui Dumnezeu, ia pe căi răzlețe, nu mai poate fi numit tată, nu mai poate fi numit părinte, iese din această legătură cu izvorul dumnezeesc, care este Dumnezeu, care este adevăratul tată, și nu mai poți fi numit părinte. Nu mai ești, nu mai ești. Și nu mai poți fi numit învățător, că un singur învățător avem. Din momentul venirii Mântuitorului în lume, el este singur învățător. De la el vine toată învățătura cea bună. Până la el, nimeni n-a știut cum știe el, ce este acolo, de unde vine el, cine este Tatăl, cine este Dumnezeu, ce este Sfânta Trăime, n-a știut nimeni. El a venit să ne spună, decât foarte puțin așa în crâmpeie ne-au spus a prorocii. Puțin au ghicit filozofii, Platon, și au ghicit, pur și simplu. Dar adevărul revelat, descoperit, este de Dumnezeu. În momentul acela, din momentul acela, au fost curente filozofice, idei, științe, care fiecare vine cu ideea lui, cu povestea lui. Dar adevărul veșnic este spus de Dumnezeu și este continuu argumentat și întărit de Duhul Sfânt. Cum zice Dumnezeu Mântuitorul în Joia cea Mare, când zice: nu vă pot spune vouă toate, dar va veni Duhul Sfânt care vă va spune vouă toate. Ei, toate aceste adevăruri pe care Dumnezeu încă nu le-a putut spune atunci, pentru că nu puteam să le ducem, că nu le puteți duce, că sunt grele cuvintele acestea, a zis Mântuitorul atunci. Dar Duhul Sfânt vă va spune vouă toate și care s-au descoperit în timp apostolilor, prorocilor, apostolilor între cei 70, urmașilor acestora, în sinoadele mari, în marele întruniri, s-au tot descoperit prin descoperirile Maicii Domnului, prin arătările Sfinților, prin nenumărate alte situații, prin lucrarea Duhului Sfânt directă. Toate aceste învățături sunt învățături pe care ne-a dus-o Mântuitorul în lume și care este continuă și se revarsă continuu. Nu e așa o învățătură care a fost și care se tot descoperă. Acele cuvinte ale Evangheliei atunci scrise de apostoli sunt înțelese și reînțelese și reînțelese și capătă tot mai înalte înțelesuri și mai frumoase și mai adânci cu cât trec veacurile și miile de ani. Ele nu-și pierd, nu sunt niște izvoare care au secat și nu mai ai ce scoate din ele. Ele sunt continuu vii. Și el, din momentul în care Mântuitorul a venit să ne spună ce este dincolo și ce trebuie să căutăm și care sunt adevăratele noastre valori și ce merită să căutăm, ce merită să ne străduim, nu mai poate veni nimeni să vină să zică: eu sunt, nu știu cine și mă gândesc eu, să zicem, Rudolf Steiner și am eu niște idei, așa mi se pare mie că eu sunt Hegel și am venit să vă spun că eu cred că Dumnezeu e alterat și că nu știu ce. Eu cred că. Eu sunt nu știu cine. Cine ești? Nu e nimeni învățător în afară de adevăratul învățător care a venit să ne spună: nimeni a coborât din cer, nimeni nu s-a urcat la cer decât cel ce a coborât și a venit de acolo. Adică Hristos. Deci nimeni nu se urcă înapoi la cer decât cel ce s-a coborât de acolo. Adică Hristos e singurul care știe ce e acolo și care are puterea să știe ce e acolo. Adică nu e un oarecare care a fost pe acolo, ci este cel care a zidit cerul și pământul și toate ale lumii acestea. Și atunci, cine altcineva poate să ne spună ce este cu lumea, ce valoare are lumea, ce valoare are omul, pentru ce-i făcut omul, pentru ce-i adus în lume decât Dumnezeu? Și cel care, adică Hristos, Dumnezeu nostru. Deci el rămâne singurul învățător. Restul, cei care vin să spună că au ei o idee așa, că le-a trecut prin cap, că au o filozofie, că au o metafizică, că au o înțelegere, nu mai au, nu sunt învățători. Sunt niște, de multe ori, niște mincinoși sau niște căutători unde nu trebuie apei, căutând ca și cum ai căuta într-o fântână apă unde nu este apă. Dar nu sunt învățători. Învățătorul singur, rabi cu adevărat, învățătorul luminat este Dumnezeu. Și nu numai atât. El n-a venit să ne descopere numai învățătură, ci a venit să ne descopere paternitatea. A venit să ne descopere că suntem fiul lui Dumnezeu. Și deci nimeni nu este tată decât Tatăl Ceresc, Dumnezeu, pentru care a venit Dumnezeu să ne spună că... Și motiv pentru care a venit Hristos Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, să ne spune că noi suntem fiul lui Dumnezeu. Că noi suntem zidiți de Dumnezeu și adevăratul Tată este El. Și restul, orice alt fel de Tată, este zero aproape. Zero ca importanță și ca valoare. Adică El ne-a zidit, din țărână suntem, din nimic ne-a adus, ne cunoaște din veșnicie. N-a fost o vreme în care El să nu fi știut că noi vom fi. Adică n-a fost o vreme în care Dumnezeu nu știa că noi vom fi. El nu știa. Nu. Dumnezeu știa dinainte când va fi, ce va fi, cum va fi fiecare. Și l-a dorit pe fiecare din veșnicie. Deci pe fiecare dintre voi, dintre noi, Dumnezeu ne-a dorit din veșnicie, ne-a căutat din veșnicie, ne-a gândit din veșnicie și la vremea cuvenită ne-a zidit. Dar El ne știa, ne cunoștea din veșnicie. Gândul lui Dumnezeu despre noi era desăvârșit. Înțelegeți? A, că noi l-am pocit între timp și l-am schimonosit și ne-am făcut, dar gândul lui despre noi e ca și cum ai zice un om bun, un om frumos sufletește, când gândește despre ceva, gândește frumos. Vai, o să fac o casă așa, o să fie așa, așa, așa. E, ăla e gândul lui Dumnezeu, ăla e matricea ta după care ești zidit, care e în inima ta, care strigă acolo la adâncul tău, care e chipul lui Dumnezeu din tine. E matricea aceea care gândul lui Dumnezeu despre tine, care e după chipul său. Că ce poate fi frumos de săvârșit lucrător decât numai cel care e după chipul lui Dumnezeu, cel care l-a gândit. Pentru că gândul lui e după chipul lui, după lucrarea lui, după vioiciunea și puterea lui. Or, acel gând al lui Dumnezeu despre tine este chiar chipul lui Dumnezeu după care ești zidit. Și Dumnezeu a venit să ne spună că El este, Mântuitorul a venit să ne spună că El este adevăratul Tată și singurul Tată. El te-a gândit din veșnicie, El te-a adus în lume, El a hotărât să vii, El te-a gândit în felul ăsta în care ești. El te gândește cum să ieși din lume și în ce chip să te desăvârșești dincolo și să treci din putere în putere. Știți că Sfânta Elisabeta, prințesa rusă, ducesa, sora împărătesei Alexandra, țarina Rusiei, muceniță mare, Sfânta Elisabeta, a avut în ultimii ani descoperire tot rugându-se pentru marele duce Dimitri, soțul ei, care fusese ucis îngrozitor, un revoluționar rus, i-a aruncat o bombă în brațe, în timp ce era în trăsură, la nivelul pieptului. Și el l-a primit așa și a explodat pur și simplu, încât ducesa a auzit explozia. Ea era încă ducesă, după aceea a devenit monahie, după aceea a devenit muceniță, dar a auzit explozia, a fugit peste de unde era, că era la câteva străzi, și a ajuns acolo și inima lui a fost găsită după câteva zile pe o casă. Deci era împrăștiat și era zăpadă, vă închipuiți, era împrăștiat peste tot așa și a adunat bucată cu bucată ca nebunită. Ei, dar femeia aceasta, vă dați seama cu ce dor se gândea, oare ce este cu sufletul ducelui, soțului meu, pe care îl iubea foarte mult. Și una dintre mărturiile ei, nu una mult înainte de a muri, a fost că una dintre mărturiile ei pe care spunea, de care ea o mărturisea că a primit-o, a înțeles-o de la Dumnezeu, a avut ca un fel de descoperire de la Dumnezeu, era că urcarea duhovnicească pentru oamenii duhovnicești, pentru oamenii vii, care au fost vii în Hristos, care l-au căutat pe Hristos, nu se terminată cu moartea. Și că lucrarea lor continuă și după moarte și că ei au lucrări, au rânduieli date de Dumnezeu și după moarte. Așa cum Sfântul Nicolae continuă să ajute la nesfârșit oameni, nu? E peste tot. Acum îl cheamă un om în Japonia, vine, e acolo. Acum îl cheamă un om în Cambodgia, este și acolo. Acum este alt om care prin pădurile din Ghana, care zice Sfinte Nicolae, nu știu, este și acolo. Și în mai multe locuri deodată, pentru că îi dă Dumnezeu puterea pe care o are Dumnezeu, îi dă și Sfântul Nicolae. I-a dat el acest dar a ubicuității, a puterii de a fi peste tot. Sfinții sunt așa. În același timp, fără să zici, de acolo sunt mai puțin, aici numai o parte, dincolo sunt. Nu, e de plin, ca auz, ca atenție, ca lucrare. Și așa cum Sfântul Ambrozie al Mediolanului, în timp ce vorbea și ținea cuvânt, ajuta, era la un prieten al său care murise și ținea cuvânt și la predica acolo, la ceea ce era de neînchipit, în timpul vieții sale. Dar se întâmplă asta. Se poate, orice poate Dumnezeu. Și nu știu ce vreau să zic. Poftim? Așa, și ducesa. Și ducesa spune că i-a dat Dumnezeu descoperirea aceasta că sufletele care sunt în Dumnezeu continuă să urce din putere în putere și în lucrare și au continuu lucrări date de Dumnezeu, deci sunt o continuă lucrare cu Dumnezeu și ele nu sunt așa, gata, ajung acolo peste o ștachetă și stau plictisite și se uită de sus și ele, ca și cum ai ajuns la o galerie și te uiți de sus, să vedem ce fac ăștia acum, că noi am terminat. Nu, ei lucrează în continuare, sunt continuu vii în continuare și urcă din putere în putere, din lucrare în lucrare. E ca și cum ai zice, ai dat, luat examen nu știu care, treci în anul 2, ai luat examen nu știu care, treci în anul 3, e cam urât chestia asta cu trecutul în anul 2, 3. Dar oricum, în sensul de urcare, de cunoaștere tot mai vie al Dumnezeu, dar cunoaștere Dumnezeu nu este o cunoaștere Dumnezeu că tot tu stai cu ochii atintiți numai la Dumnezeu și păi îl cunoști pe Dumnezeu făcând ceea ce face Dumnezeu, lucrând ceea ce lucrează Dumnezeu și zice Dumnezeu până acum lucrează și eu lucrez, zice Mântuitorul. Deci lucrarea Dumnezeu în lume și continuă cu oamenii este continuă. Și atunci și acești ucenici ai lui lucrează în continuare cu oamenii. Fac și ei ce face Dumnezeu, nu ei stau deoparte și numai se uită. Ei sunt după chipul Dumnezeu și asemănători cu Dumnezeu. Și atunci ei fac și ei lucrarea lui Dumnezeu. Și i s-a descoperit că acești oameni urcă din putere în putere și lucrează, au lucrări cu ceilalți oameni. Așa cum sfinții sunt. De fapt, ce i s-a descoperit? Că e un adevăr pe care îl știm în învățătura de credință. Că așa sunt sfinții, așa sunt oamenii vii. Oameni, nu numai sfinții, și cei care noi nu-i numim sfinți, dar care sunt mântuiți, sunt bine plăcuți înainte lui Dumnezeu. Aceștia lucrează în continuare cu ceilalți oameni și vin și au lucrări cu noi. Și aceste lucrări sunt un mod de a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu și mai viu, al lor personal, un mod de a-L cunoaște mai viu pe Dumnezeu. Și ei învață de la noi, nu numai noi învățăm de la ei. Ei învață de la noi, nu că noi am avea ce să le explicăm, ci învață și Dumnezeu îi trimite cu o rânduială într-un loc sau într-altul să ajute sau să ridice sau să se ostenească cu cineva, tocmai ca să descopere un alt chip al lui Dumnezeu, mai înalt, pe care ei poate nu-l bănuiau până atunci, sau nu-l înțelegeau. E greu de înțeles. Dar așa sunt și îngerii. Deci îngerii nu sunt așa ajuns la o ștachetă și gata. Noi am ajuns aici, suntem îngerii, servus, voi stați jos acolo și vă plictisiți și muriți în dureri. Nu. Și ei lucrează cu noi și lucrarea lor cu noi este și pentru ei o învățătură și o înălțare din treaptă în treaptă și urcă neîncetat spre Dumnezeu. Nu este vreun sfânt sau vreun om al lui Dumnezeu sau vreun înger care să rămână pe loc. Și toți urcă din putere în putere și îl cunosc tot mai mult pe Dumnezeu și cu cât îl cunosc mai mult, înțetează mai mult de el. Și tot mai o să-L cunoască o veșnicie și nu mai termină să-L cunoască, înțelegeți? Asta e minunea la Dumnezeu. Așa este minunată și îndrăgostirea la oameni, că la început pare de nesfârșit, nesfârșită, dar ea se sfârșește la oameni. Ei, la Dumnezeu nu se sfârșește. Nu se sfârșește. La început ea pare nesfârșită la oameni pentru că pare așa un mister, la care după ce le puizezi nu mai e niciun mister. Dar Dumnezeu, misterul nu se mai sfârșește, pentru că cu cât descoperi mai mult, el e inepuizabil. E un mister fără sfârșit, dar nu fără să vrea să fie mister. Nu, el nu vrea să fie mister. Dar cum să-L cunoști pe Dumnezeu? Cum să intre în mintea ta atât un ocean infinit? Cum să intre? Și Dumnezeu e oceanul infinit și trebuie să intre în mintea ta atât. Adică oricât cunoști, oricât te înalți, oricât tu ai de cunoscut și mai mult, și mai mult, și îți dorești și mai mult, și inima ta arde. Tu cel ce faci pe îngerii săi, pe îngerii tăi Duhul și pe slujile tale pară de foc. De slujile lui Dumnezeu, care sunt toți și oamenii și slujitorii lui Dumnezeu, îi face Dumnezeu pară de foc. Înțelesul este că îi ridică și îi umple tot mai mult de ardere. Își doresc acest foc, îl caută pe Dumnezeu ca foc, se apropie de el, ard tot mai mult, dar se fac și mai mult pară de foc și își doresc și mai mult. E ca și cum setea, tu te duci, bei din apă, e nemaipomenit, dar vrei și mai mult. Și iară bei și zici, extraordinar. Foarte bine, am înțeles, e așa, e așa, e așa apa. Vreau și mai mult. Și bei și nu te mai satul de acea apă care este Dumnezeu. Așa este viața de dincolo. Nu este sfârșit în cunoaște Dumnezeu. Să nu vă închipuiți că e o plictiseală așa, că stai pe acolo și ce să facem pe aici? Hai să stăm pe după o claie, să ne dăm un pumn în nas, să ne simțim durerea că ne-am plictisit. Cum inventează unii povești. Nu. Nu este nici o plictiseală. Greșim. Sfântul Grigore de Nisa insistă enorm pe această înțelegere a mântuirii. Mântuirea nu e așa un ștachet la care ajung și m-am mântuit. Sunt mântuit. Sunt aici și sunt bine. Nu, ci ei devin lucrători împreună cu Dumnezeu. Multe moduri și feluri în care pe noi nu le putem înțelege acum, la măsurile noastre. Noi suntem acum ca în pântecele Maicii noastre. Ce poate să cunoască un copil în pântece? Aude și eu niște sunete, simte niște zdruncinături, mai simte că vin hormonii prin ombilic și la el de la mamă, are tot felul de trăiri minimale, dar restul habar n-are ce-i dincolo. Nu-și poate imagina ce-i galben, ce-i roșu, nu poate înțelege mirosul de flori, nu poate înțelege mireasma, nu știu, mării sărate, nu, habar n-are de așa ceva, nu poate. Ei, așa să vă închipuiți că noi suntem acum ca într-un pântece care trebuie să ne naștem dincolo. Noi de-abia dacă auzim niște sunete, dibuim niște lucruri, înțelegem ceva așa foarte de departe. Dar până nu ne naștem dincolo, noi nici nu ne putem imagina ce e acolo. Și după ce ne vom naște, e o lume infinit mai mare decât lumea asta. Infinit mai mare și mai diversă și în mai multe planuri de lucrare și pe care nu o poți epuiza. Ceea ce la inima omului nu s-a suit, ceea ce ochiul n-a văzut, ceea ce urechea n-a auzit. Înțelegeți? N-a auzit. Lucruri peste măsurile omenești sunt cele la care ne cheamă Dumnezeu acolo. Așa că să nu cumva să aveți ideea că păi și ce o să fac acolo și ce să... Nu, fiți liniștiți. Știe Dumnezeu, se ocupă Dumnezeu de asta. Nu se va plicti sufletul omenesc. Nu va avea nici timp să se plictisească. Deci, Dumnezeu prin aceste cuvinte nu desfințează nici învățătorii, nu desfințează nici, pentru că zice după aceea, și-a venit la el un învățător de lege și i-a zis. Deci, și cel ce a scris nu a zis, nu-i mai zic învățător, că numai unul este învățător. Cum să-i zic învățător? Nu, era învățător de lege, se pricepea la lege, învăța legea. Deci, dar învățătorul cu în mare, și eu vă măs pe voi, catehismul, că nu știu ce așa, dar învățătorul cu în mare este Dumnezeu, înțelegeți? Eu mă străduiesc să nu știu ce, mă numiți părinte și mă străduiesc și eu să ajut acolo la nașterea voastră. Dar părintele cel mare este Dumnezeu. Eu sunt moașa, eu sunt ceva pe acolo. Eu țin și eu la fașe când se face nodul. Țin degetul. Dar Dumnezeu este cel ce vă naște. Dumnezeu este cel ce vă călăuzește. Dumnezeu este cel ce vă ține de mână. Dumnezeu se miloștivește și vorbește prin cuvinte bâlbâite a unui duhovnic și așa. Și face să se împlinească acele cuvinte ca să-l facă pe copilul ăla să rămână în biserică, ca să se întoarcă spre Dumnezeu, să nu se piardă. Nu duhovnicul are valoare. Să nu dați oamenilor valoarea pe care numai lui Dumnezeu trebuie dată această valoare. Vă faceți vouă rău și își face și el acel om dacă începe să creadă. Nu oamenii au valoarea, ci Dumnezeu are valoarea. Omul are valoarea dacă își păstrează smerenia pe calea și prin ascultarea lui și știe locul lui. În momentul în care nu-și mai... Deci, pe de o parte, un om își pierde această capacitate de a fi învățător sau părinte, în momentul în care deviază de la învățătura cea bună, și mai este un mod de a devia de pe această cale a paternității bune și a învățăturii bune, atunci când începi să te crezi chiar buricul pământ. Și chiar să crezi că tu ești cineva deosebit. Când te cuprinde mândria și începi să te pare că chiar ești părinte, chiar naști, chiar faci, chiar zidești, chiar crezi, chiar cuvântul tău este lege, chiar... Cine începe să creadă asta a greșit tot, a pierdut tot. Să ne ferească Dumnezeu de asta. Ce poate să fie gaura din Siberia descoperită de arheologi care s-au speriat de zgomotele din iad? Nu! Iadul nu este în pământ. Așa cum raiul nu este după nori, pe nu știu unde, și nici iadul nu e în pământ. Am auzit de asta și am și auzit sunetele acelea și după aceea am ascultat geologi mari care spuneau că probabil că au coborând așa de jos cu acele țevi cu care au tot coborât, au ajuns la lava care se scurge într-o parte și într-alta și care, topind pietrele și rocile în calea ei, țiuie înfricoșător. Nu sunt glasuri de oameni. E lava care țiuie. Mergeți pe Etna și auziți acolo cum face lava când curge. Da. Se poate și asta. Se poate, se poate. Sunt convins. Plus că se aduce aerul de sus la nivelul ăla cel mai de jos și cu cât cobori acolo, tot mai cald, vă dați seama ce aer se face între frigul de sus și căldura de jos? Probabil. Dar poate fi și asta, să fie ajuns la un șuvoi de lavă și vai de mine ce se aude. Dar nu, nici într-un caz copilărește să zice, auzi iadul, am ajuns la iad. Nu, e adevărat. Ce erau cine prorocii care sunt amintiți în unele epistole ale Sfântului Apostol Pavel? Adică prorocii mincinoși sau ce fel de proroci? Că probabil că el zice și de prorocii din vechime, zice și de Ieremia și de Isaia. Aceia erau oamenii lui Dumnezeu prin care el vorbea oamenilor. Oamenii lui Dumnezeu, aleși de Dumnezeu, prin care el transmitea cuvântul său, adevărul său, înfricoșarea sa, eu știu, ce trebuia să transmită. Îi atenționa pentru păcatele lor, îi certa pentru păcatele lor, certa regii prin proroci. Ei sunt prorocii. Iar proroci mincinoși, nu știu la cine vă referiți, poate că vă referiți la proroci mincinoși, adică la cei care de unii singuri de capul lor, ori tăind găini și păsări și văzând în mațele lor, știți că se făcea asta. Cred că o să facă așa cum am scurt timp. Nu știu de ce s-a pierdut asta. Asta e mai scârboasă așa. Tăind, dar să știu, cred că încep să o facă sataniștii pe scene, când tai acolo, îți pinte că pisici, câini, fac tot felul de jerfe, rockerii, care Evil Dead, Megadeth, care se laudă cu chestiile astea și care ajung să facă jerfe, adevărate jerfe pe scenă, vechile jerfe ale idolilor se fac acum acolo în concertele lor și în care cheamă Duhul lui Satan și fac lucruri de felul ăsta și ei, când făceau asta vechi idolatrii, după ce aduceau jerfă ceva pentru o familie, pentru o casă, pentru cineva, când preotul despica animalul ca să-l jerfească, citeau în masele lui și cum erau așezate și cum și ce avea la interior și cum erau așezate organele și dacă avea deformații și dacă avea, eu știu, ceva. Și zice, a, așa așa, tu ești așa, problema voastră e asta. Exact cum acum deschid cărți sau fac tot felul. Acum nu deschid animalul în două, deschid cartea sau, nu știu, fac alte chestii. Ciresc în palmă. Se găsesc alte soluții. Dau în boabe, le împrăști, le sucesc, le învârtesc. Dar e tot aia. Numai că era sub altă formă. Acum așa e mai, na, și scârboș și să despici animalul și inuman. Și... Dar lucrurile sunt tot cam așa. Adică tot pe acolo, numai că sub altă formă. Deci proroși mincinoși sunt cei, fac, cei ce fac asta, proroși mincinoși sunt cei ce ghicesc în stele, proroși mincinoși sunt cei ce ghicesc în chiromanție, în palmă, proroși mincinoși sunt cei ce, eu știu, în alte moduri decât după voia și după rânduiala lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu îngăduie și binevoiește să dea darul, clarviziunea, vederii înainte, a cunoaște lucrurile care vor fi unui om sfânt al lui, asta e altceva. Dar sub alte forme de a-i scodi viitorul, de a-l găsi tot felul de explicații, de a citi în tot felul, pe nu știu unde, toate aceste modalități sunt ale diavolului și sunt lucrările ale diavolului. Dumnezeu a închis pentru noi viitorul și a închis viața, viitorul și, și viitorul nostru personal și moartea noastră și tot ce se va întâmpla. A închis-o pentru noi sau să nu știm, pentru că nu ne folosește și știe el bine de ce a închis aceste lucruri și mai ales le-a închis și pentru că ele se pot modifica în funcție de lucrarea noastră și de ce facem noi? Știi? Nu e așa, o chestie bătută în coie, gata, nu mai discutăm. În funcție de credința ta, în funcție de hotărârea ta, în funcție de voința ta, Dumnezeu mult schimbă pentru om. Deci a închis viitorul și personal și cel mare al sfârșitului pentru oameni, iar oamenii scodesc, iar această iscodire și curiozitate nu e decât cea a diavolului. Cine a venit primul rai și a zis, nu cumva a zis Dumnezeu, cine a început cu întrebările și cu iscodirile? Diavolul a venit și a zis Dumnezeu să nu mâncați din toți pămânii raiului? Nu, a zis Eva, nu m-a din ăla și nu știu ce și nu știu cum. Deci, primele întrebări, iscodirii, sunt ale diavolului. N-a fost nicio întrebare până atunci în Scriptură. Nu, diavolul a început cu întrebările și iscodirile. Așa, iscodirea aceasta și curiozitatea, fără folos sufletesc, ci numai pentru un folos vremelnic, trecător, acela de a cunoaște viitorul făcut de om, sunt de la diavol și sunt imediat ascultate și lucrate de diavol. Iar diavolul judecă cu părerea. Spune ce crede el, el nu știe ce va fi. Dar face în așa fel, se gândește cu mintea lui de heruvim, se gândește că dacă lucrurile ar merge perfect fără să intervine Dumnezeu din cauză-efect, așa s-ar întâmpla. De multe ori se poate deveri, alte ori se poate deveri când el însuși trimite oameni care să facă rău pe care mâine vei fi furat și îl trimite pe hoțul lui, care e personal hoțul lui. Adică vorbește cu el, du-te, vezi că acolo, treci pe lângă fereastra aia, vezi că acolo e cineva, nu știu ce. Și zici, a, s-a împlinit, cum de s-a împlinit? S-a împlinit pentru că diavolul și are slujba și lui. Și Dumnezeu l-a lăsat și a îngăduit ca să fie spre trezirea ta sufletească. Aceștia sunt prorocii mincinoși. Iar în vechime, prorocii mincinoși erau mulți care se arogau de la Dumnezeu și sunt și acum prorocii mincinoși care se arogă ca și reprezentanța lui Dumnezeu, dar care nu sunt reprezentanța lui Dumnezeu, care caută în primul rând avuția, banii, profitul, influența, puterea asupra celorlalți și nu pe Dumnezeu și adevărul lui. Și care își arogau darul de a cunoaște vorbele și cuvintele lui Dumnezeu și de a dialoga continuu cu Dumnezeu și știe ce știe Dumnezeu, ce zice Dumnezeu și știe ce face Dumnezeu și ce vrea Dumnezeu. Și aceștia sunt proroșii mincinoși, care sunt și acum, destui. Care este acum starea preasfințitului Vasile? Mai bună. A zis da, a zis nu, nu-și poate mișca dreapta, stânga, o mișcă și strânge pe cel de mână, dacă îi da sau nu, și comunică, e lucid. Dar nu poate vorbi decât foarte greu, foarte, nu vorbește, de fapt, numai da și nu a zis odată sau de două ori. Și sunt șanse să își revină încetul cu încetul în luni de zile de acum înainte. Se trimit după moarte chipurile cunoscute doar de oamenii mântuiți sau și de cei din iad pot apărea? Sau cei din iad pot apărea? Nu, în general, să știți că marea șansă și marea lucrare a lui Dumnezeu, aceasta de a veni, de a întâmpina pe ceilalți, este doar pentru cei care, după judecata particulară, au dobândit mila lui Dumnezeu și au primit darul acesta. Sunt mântuiți într-un fel sau într-altul. Aceștia au puterea de a veni. Iar dacă la cei care sunt pe moarte, sau nu neapărat, vin și li se descoperă cine știe ce lucruri care, sau oameni care așa ar părea că nu sunt... Deși cine poate ști cine e în ea și cine nu e? Nu... Cei din ea nu vin, înțelegeți? Nu vin. Nu li se dă puterea de a umbla prin lume. Nu credeți că împărăția Lui Dumnezeu și lucrarea Lui pe pământ aici este așa o brambureală. Chemi în cărți sau cu masa pe Hitler și vine Hitler că l-ai chemat tu. Și diavolul vine, poftește că ești chemat la vorbitor. Adică nu vă închipuiți așa ceva. Nu, nici pe Hitler nu vreau să-l socotesc eu că gata în iad. Nu știu. Nici pe Stalin, nici pe nimeni. Nu cunoaștem. Dar nu, aceia care vin sunt diavolul deghizat. Diavolul e un saltimbanc, un actor care umblă și lucrează cu toată lumea. Când s-a arătat, când a mers împăratul Saul și a chemat Duhul lui Ieremia, ca să nu-i mai vorbea Dumnezeu, nu-i mai vorbea Dumnezeu. Și ultima prostie care a făcut-o s-a dus la o vrăjitoare. El, care era împăratul Saul și care trebuia să țină legea lui Dumnezeu și cu strictețe erau uciși cei care chemau duhuri și care umblau cu diavolul. Și el, împăratul Saul, s-a deghizat și a mers noaptea la o chemătoare de aceasta de duhuri și l-a chemat pe Ieremia, prorocul, pentru că nu-i mai vorbea Dumnezeu și a zis, spune-mi, care-i voia lui Dumnezeu? Și toți părinții spun, și Scriptura cumva ne dă de înțeles, că nu era Ieremia, era duhul diavolului și chipul lui Ieremia, care a venit și i s-a arătat și diavolul vine acolo și se arată. Diavolul, nu strămoșii și moșii noștri care vin să nu vine nimeni, vine diavolul și își bate joc de noi. Și care imită și glasul bunicului și tot, că știe, doar a stat lângă el toată viața și l-a urmărit în toate. Și să spun un secret, pe cine știe secretul decât dracu și el și Dumnezeu, că Dumnezeu știe mai bine ca oricine, dar dracu și el, mai ales secretele și șmecherile și ascunzișurile și mânăriile, el le știe. Că am lăsat niște bani nu știu unde. Păi diavolul, tocmai cu el că lucrase să lase banii ascunși pe nu știu unde. Lase aici, așa. Diavolul îi transmisese bunicului. Și bunicul făcuse, păi cum să nu știe dracu? Și păi mi-a spus numai ce bunicul poate să știe. Păi da, și dracu știe. Crezi că nu știe? Numai bunicul poate să fie. Nu e bunicul, sărat. E diavolul. Nu luați în seamă, nu ascultați, nu mergeți la asemenea oameni. Nu, după ce ești prins de diavol în asemenea întâlniri, se cam termină cu ieșirea înfricoșător de grea. Înfricoșător de grea. În momentul în care ai colaborat cât de puțin cu diavolul, nu te mai lasă. Păi ești al meu. Ești al meu, ai venit la mine, m-ai căutat pe mine. E numai ca Dumnezeu care îți dă libertate, te duci, vii, umbli, te hofilezi, iar nu am chef, iar am chef, iară vin, iară plec. Dumnezeu te îngăde, te iartă, te așteaptă, te iubește, bate la ușă, așteaptă. Diavolul, nu e așa. Ai intrat la mine acasă, vei stai frate, așa. Ai călcat de 3 ori pe aici, 5.000 de lei, 5.000 de euro. Ai călcat de 3 ori. Trebuie să-mi dai bani. Ești un deșteator vândut, înțelege, și nu te va lăsa. Numai Dumnezeu poate să mai scoate din asta. De aceea părinții cu o strictețe și cu o aspime înfricoșătoare pe deșoave cei ce merg la prăjitor și descântător sau practic asemenea. Pentru că greșeala și urăciunea și prinderea sufletului de diavol e atât de mare și atât de grea, încât și dovadă casele în care s-au făcut așa, și știți bine, sunt și aici între noi oameni care... Casele în care s-au făcut vrăjitorii, casele în care s-au făcut chemări ale duhurilor, care de fapt era chemări ale diavolului, locurile în care s-a practicat asta, oamenii care au practicat asta, oamenii care au practicat știință, religiile orientale la un nivel mai... au ajuns la tot felul de vedenii, de arătări, de descoperiri, s-au văzut maestri spirituali. Au ieșit din corp. De fapt, erau lucrări cu diavolul, nu erau lucrări cu Dumnezeu. Și toți aceștia, și asta e una dintre marile lucruri pe care, marile, dintre lucrurile care le-am observat ca duhovnic, toți cei care au ajuns la asta, ori au făcut vrăjitorii, ori au fost în... ori s-au dus la vrăji, farmece, ori au făcut yoga, ori au făcut lucruri de felul ăsta, au practicat religii de genul ăsta, sau teozofie, sau în care au chemat, sau au ieșit din corpul lor, așa zis, au ieșit din corpul lor. Au văzut duhuri. Nu, chiar dacă s-au întors în credință, chiar dacă s-au străduit, nu vor scăpa de diavol, atât va ispiti diavolul până la sfârșit. Nu scapă, nu-i lasă, îi tot ispitește, tot au stări, tot au părute vedenii, tot au stări de difuze, complicate. Diavolul nu-i lasă, nu mai lasă din mână ce a avut o dată în mână, înțelegeți? Și mai ales în situațiile astea de întâlnire personală cu el, că alea sunt întâlniri personale. Niciun păcat nu e întâlnire personală cu diavolul, ca vrăjitoria sau farmecile sau descântecele sau în care aproape că îl invoci, că vorbești cu el, îl chemi, nu te mai lasă. Sunt oameni care de 30 de ani au renunțat la yoga, au renunțat la ceea ce au făcut atunci, ajunsese la cine știe ce nivele și acum au tot felul de stări și de senzații, dar foarte puternice și stări și senzații, nu așa că senzații și stări cum avem noi, că am o senzație de rău. Nu. Lucruri și descoperiri și vedenii și arătări demonice și lucrările astfel lor demonice, vii, clare, pe care nu le pot înlătura, nu pot să fac aproape nimic decât din când în când cu multe rugăciuni și lacrimi Dumnezeu îndepărtează puterile acestea și iară după aia vin peste ei și iară îndepărtează pentru că diavolul nu te lasă după ce ai fost cu el și ai făcut contract cu el, nu te lasă. Te va încerca până la sfârșit. Te va încerca până la sfârșit. Și într-un fel e îngăduit și de Dumnezeu lucrul acesta pentru că altfel omul cred că ar zice, doamne, dar era o chestie spirituală și aia, o chestie bună. Bă, practicați, practicați, că și eu am ajuns de acolo și am venit aici. Adică, dar așa, văzând prin ce trece, văzând influența îngrozitoare a diavolului, văzând ce urme lasă, nu cred că mai zice nimănui că ce bine, foarte bine, practicați. Adică, și nu se va mai întoarce niciodată să facă așa un amalgam de credință și din chestia aia și în creștinism, să facă așa un ames, adică toate sunt bune, frumoase. Nu mai poate, pentru că vede urmările care sunt înfricoșătoare. Pur și simplu sunt case în care s-a practicat asta și oameni credincioși acum locuiesc acolo și îmi spun părinte, vine așa un nor în mijlocul camerei și îl vede și bunica și eu și mama și oamenii, chem pe vecini, uite lume, vezi norul? Da, îl văd. Înțelegeți? Lucruri care sunt așa când le auzi la prima vedere, zici, a, nu se poate, nu se poate. Ba, se poate. Și nu numai astea, astea sunt niște mici copilării față de ce se mai întâmplă pe acolo. Și de care nu vă spun că le visează la noapte. Și vă înfricoșați. Dar unde a fost chemat diavolul, diavolul nu se lasă. Păi, dar a fost el chemat în casa aia de atâtea ori, în atâtea moduri. Păi și să nu mai vine el pe acolo, să nu încerce el din nou să-și cucerească locul lui. El e ca un cămătar, a intrat pe mâna cămătarului, nu mai scap, numai că servul și gata. În viața Sfântului Vasile, dacă citiți, este un tânăr care, încercând să-și cucerească iubita, ceva de genul ăsta, a ajuns, el creștin fiind, să meargă la vrăjitor și să facă tot felul de lucruri vrăjitorești ca să o câștige pe fata aceea pe care vrea să o câștige. Și el după aia s-a trezit și a venit în fire, a vrut să se schimbe, dar nu-l mai lăsa diavolul. Și a venit la Sfântul Vasile cel Mare, care era vestit în vremea aceea. Și știți că el a făcut molitvele Sfântul Vasile cel Mare. Și în biserică, făcând rugăciune Sfântul Vasile cel Mare, diavolul striga, nu-l dau, e al meu! Și el zicea, pleacă! Nu, nu, nu! Dar nu omul, diavolul! În chip văzut! Înțelegeți? Deci de-abia l-a scăpat. De-abia l-a scăpat Sfântul Vasile cel Mare. Așa că să vă feriți de lucrurile astea, că am fost părinte, că știți că la necaz mai te duci, mai omule, ei parcă ce rău e, domne, părinte, să nu poți și o să merg la o descântătoare. Stai, domne, nu te du, domne, că vei pieri în păcatele tale, vei suferi până la sfârșitul vieții. Și asta e partea văzută, ăștia sunt fericiți care au toate stările astea și tulburările, pentru că ei văd răutatea diavolului și fug cât pot cu ochii și se țin de biserică cu dinții și stau așa prinși de biserică cu dinții. Dar sunt alții care habar n-au de asta și acolo diavolul nu lucrează așa prin înfricoșări și acolo ei sunt pur și simplu fermecați de ce spune diavolul, fac un amestec în credința creștină, credința păgână, fac un amestec din imaginațiile lor, din ceea ce a spus Hristos, din ceea ce a spus ăla. E un infernal și acolo, e un infern, e o înșelare totală, totală. Dacă am putea vorbi o dată despre asta. Cred că atât și cred că e târziu. Da. Da, am fost, am făcut feștani, o vreme este bine, iar încep după aia. Poate că nu sunt nici eu preotul care trebuie să vină oameni mai deosebiți, dar eu ar zice totuși mai bine să se plece de pe acolo. Să te duci la loc nou, curat, să-ți faci casă din temelii. Dacă se poate, știu că e greu, acum zic și eu, că oamenii unde se ducă săraci. Dar în același timp, dacă te chinuiești acolo și te lupți acolo, n-ai cum, acești oameni sunt foarte credincioși și foarte apropiați de biserică. Că n-au cum să nu fie. De cum? Te poți duce liniștit să te tălunești pe parte și pe altă și astăzi nu mă rog. Știți? Deci lucrul ăsta Dumnezeu îl îngăduie și pentru că și o mare șansă și pentru oamenii aceștia. Deci sunt credincioși. Oameni adevărați. E o mare șansă și pentru ei. Nu e numai un chin, e și o mare șansă. Dar ce poți să faci? Bine. Să zicem rugăciunea.
Iubiește cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a bunurii fericit.
Astea și în curțile astea, el vorbea de case, că trebuie să fie la apartamente. Să se facă speștanie și să se facă constant, an de an, poate și mai mult, și oamenii să trăiască cu lucrările de rugăciune și mai ales în curțile acelor case să se ridice cruci, stoițe. Și condemn, așa și în camerele voastre, în casele voastre, să spun scrisă și fiind de victorie. Și să ridicați cruci acolo unde sunt asemenea locuri, sunt curțile voastre, acolo și cruci. Oi,